Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջին անգամ 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ ազգային ժողովը լուծարվում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կայանալու են դեկտեմբերի 9-ին, քարոզ արշավը կտևի ընդամենը 12 օր։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհուրդն այսօր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից ազատել է Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովին, արդյոք մարտի 1-ի գործով անցնող հիմնական մեղադրյալներից մեկը պաշտոնազրկումից հետո կվերադառնա Երևան։ Ստեփանակերտը կարող է բանակցային գործընթացում ընդգրկվել միայն Երևանի և Բաքվի համաձայնությամբ, այսօր Մոսկվայում Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքին է անդրադարձել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Յուրի Խաչատուրովը ազատվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Հաղորդագրությունը տեղադրված է ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական կայքում։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարումը հանձնարարվել է գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում Խաչատուրովին մեղադրանք է առաջադրվել մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Դատարանի որոշմամբ նա 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել և մեկնել Մոսկվա։ Նոյեմբերի 8-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում անցկացվելու է ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովը, Հայաստանից մասնակցելու է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններում Ստեփանակերտին ընդգրկելու համար անհրաժեշտ է Բաքվի և Երևանի համաձայնությունը, ինչը դեռևս չկա։ Այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս է մնացել Հայաստանի նախկին իշխանությունների առաջարկով։ Ժամանակին Ղարաբաղի ներկայացուցիչները մասնակցում էին բանակցություններին, Հայաստանի ղեկավարության առաջարկով այդ գործելաոճը փոխվեց, և արդեն շատ տարիներ բանակցությունները ուղիղ ընթանում են միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ասել է Լավրովը, նշելով, որ բնականաբար մենք ելնում ենք այն բանից, որ Երևանը բանակցային իր դիրքորոշումներում հաշվի է առնում Ղարաբաղի մոտեցումները։ Լավրովը նաև ասել է, թե միջև Հայաստանի ներքաղաքական բուռն գործընթացների ավարտը դժվար թե հնարավոր է լրջորեն զբաղվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում 3 հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, այսօր պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ միջնորդները եւ Ալիևը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններում ներկայիս իրավիճակը եւ հեռանկարները։ Հիշեցնեմ, միջնորդները այս շաբաթ ավելի վաղ այցելել էին Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր առավոտյան գումարած արտահերթ նիստում միաձայն հաստատել է ազգային ժողովի դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Նախընտրական քարոզարշավը կտևի 12 օր, նոյեմբերի 26-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը։ Մահացել է օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, աշխարհի ռեկորդակիր ծանրորդ Յուրի Վարդանյանը։ Այս մասին տեղեկացնում է Արմենպրեսը, վկայակոչելով սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը։ Մահվան պատճառները դեռևս հայտնի չեն։ Յուրի Վարդանյանը ապրում էր Միացյալ Նահանգներում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ich Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թվարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի լուծարման մասին։ Խորհրդարանի արձակման մասին հրամանագիրը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց 3+3-ով։ Առաջին անգամ 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ ազգային ժողովի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցվում են։ 7-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրությունները կկայանան արդեն հաջորդ ամիս դեկտեմբերի 9-ին։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովն արդեն իսկ հաստատել է ընտրությունների ժամանակացույցը Քարոզ Արշավի համար ընդամենը 12 օր նախատեսելով, հիշեցնեմ, որ ասենք 2017 թվականի հերթական ընտրությունների ժամանակ Քարոզ Արշավը տևեց ավելի քան 3 շաբաթ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դեկտեմբերի 9-ին նշանակված խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների Քարոզ Արշավը կարճ կտևի 12 օր, նոյեմբերի 26-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը։ Անցած տարվա հերթական ընտրություններին քաղաքական ուժերին ընտրողներին համոզելու համար տրվել էր 27 օր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրից ժամեր անց այսօր հաստատեց ընտրությունների ժամանակացույցը։
Քվեարկություն կողմ դեմ
ոչ միայն Քարոզ Արշավը, այլև բազմաթիվ այլ գործառույթներ մենք իրականացնելու ենք ավելի կարճ ժամկետներում,
բայց բավարար է 12 օրը համապետական ընտրության դեպքում միայն համարձել այդքան է։
Հիմք ենք ընդունում գործող ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումները։
Արդեն այսօրվանից մեկնարկում է կուսակցությունների և դաշինքների առաջադրումը։ Վերջնաժամկետը նոյեմբերի 14-ն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը չմեկնաբանեց խորհրդարանի որոշումը տապալել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները և քվեարկության գնալ գործող փաստաթղթով։
Քվեարկությունը իրականացվելու է նույն եղանակով, ինչ 2017 թվականի ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները։
Տեսախցիկները կլինեն։
Տեսախցիկներ ըստ նախնական գործոնների, որտեղ տեսախցիկների տեղադրումը, գիտեք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուղղակի գործառույթը չի, սակայն այս պահին աշխատանքներ տարվում են, որպեսզի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում գործեն տեսախցիկներ։
Ինչպես նախորդ դեպքում էր
անցած, նախորդ ընտրությունների դեպքում էր։
Պարոն Մուկուչյան, ինչպես է գնահատում, որ հին գործող ընտրական օրենսգրքով են գնում ընտրությունների։
Գիտեք, ես որևէ գնահատականներ ներկայացնելու ձեռք կմնամ, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթը մեկն է՝ տվյալ պահին գործող ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան կազմակերպել ընտրական գործընթացը։
Հիմնական դժգոհությունը այս գործող օրենսգրքից այդ այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգն է եւ ասում են էլի ապա քաղաքական ընտրությունն է լինելու։
Մեր գործառույթը ոչ թե ընտրական օրենսգրքի դրույթների վերաբերյալ, այն էլ այս փուլում տեսակետ մոտեցում ներկայացնելն է, այդ կանոնակարգումներին լիարժեք համապատասխան ընտրական գործընթացը նախապատրաստելն ու անցկացնելը։
Պարոն Մուկուչյան, Երևանի ավականու ընտրությունները չբողոքարկվեցին, դրանք որակվեցին նախադեպ ազատ արդար և թափանցիկի տարբերություն վերջին 2 տասնամյակում անցկացված այլ ընտրությունների, որն է գաղտնիքը դրա։
Դժվարանում եմ ասեմ, համենայն դեպս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից որևէ գաղտնիք չկա, որովհետև մեր աշխատելաոճը եղել է նույնքան թափանցիկ ու հրապարակային, ինչպես բոլոր մյուս ուրեմն ընտրությունների կազմակերպման ընթացքում։
Չէ, դե քաղաքական կամքն եմ վկայակոչում, օրինակ նախորդ ընտրությունները նա ձեր հանձնաժողովին էին մեղադրում։
Ասում եմ, որ այդ հարցադրումների պատասխանները երևի թե մենք չէ, որ պետք է ներկայացնենք, ինչից վերաբերում է կեղծիկների վերաբերյալ տարատեսակ մեկնաբանումներին, որոնք կապվում էին հանձնաժողովի հետ։ Քվեարկության արդյունքները նյութականացվում են տեղամասերում և չնայած նման հնչեցված տարբեր գնահատականներին, մոտեցումներին և այլն, մինչ օրս ես չեմ հիշում մեկ դեպք գոնե, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված լինի այլ տվյալներով արձանագրություն և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում որևէ բան փոփոխված լինի։ Հետևաբար այդ պարագայում, թե որն է համարվում կեղծիքը, պետք է հարցնել տեսակետ ներկայացնողներից երևի թե։
Պարոն Մուկուչյան, դուք մտադիր եք շարունակել պաշտոնավարել արտահերթ ընտրություններից հետո։
Ես ըստ պահին մտածում եմ ընդհանրապես մեկ բանի մասին՝ կազմակերպել պատճաճ ձևով ընտրությունները։
Քաղաքական իշխանության հետ եղել է ձեր հետագա պաշտոնավարման մասին քննարկում։
Ներողություն կրկնեցի, մենք ըստ պահին կազմակերպում ենք եւ անցկացնում ենք ընտրությունները։ Դուք գիտեք, որ հանձնաժողովը ձևավորվում է որոշակի ժամկետով, հանձնաժողովը ձևավորվել է, հանձնաժողովը գործում է եւ հանձնաժողովի թիվ մեկ խնդիրը, որի մասին մենք ըստ պահին մտածում ենք, դա ընտրությունները նորմալ կազմակերպելն է։
Ըստ ընտրողների ռեգիստրի, քվեարկության իրավունք ունեցողների թիվը գերազանցում է 2,500,000։ 13 ընտրատարածքներից յուրաքանչյուրում կուսակցությունները և դաշինքները պետք է առաջադրեն նվազագույնը 5 ռեյտինգային թեկնածու, այսինքն քաղաքական բոլոր ուժերը ամենաքիչը 65-ական թեկնածուի անուն պիտի ներկայացնեն ընտրատարածքներում, չհաշված բուն համամասնական ցուցակները։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներից մեկը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովն այսօր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի որոշմամբ ազատվել է այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Այս որոշումից հետո ծագող գլխավոր հարցը թերևս մեկն է. արդյոք Խաչատուրովը պաշտոնազրկումից հետո կվերադառնա Երևան, թե կգերադասի մնալ Մոսկվայում, կրկնելով Մարտի 1-ի գործով անցնող մեկ այլ զինվորական մեղադրյալի Միքայել Հարությունյանի ճակատագիրը։ Հիշեցնեմ, որ Խաչատուրովին մեղադրում են 2008-ի փետրվարին Մարտի 1-յան իրադարձություններից մի քանի օր առաջ ստեղծված հակասահմանադրական մի կառույց Երևանի Կայազորի վարչակազմը ղեկավարելու համար։ Այդ կառույցը ըստ քնչական մարմինների համակարգում էր բանակի մասնակցությունը խաղաղցույցերի ճնշման ուղված գործողություններին։ Խաչատուրովի պաշտոնանկության և դրան հետևած առաջին արձագանքների մասին առավել մանրամասն պատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Յուրի Խաչատուրովն ազատվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Համաձայն սահմանված կարգի, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովի վաղ ժամկետ հետ կանչի ընթացակարգը ավարտվել է, հայտնում է կազմակերպության պաշտոնական կայքը։ Վեց երկրներին միավորող ռազմաքաղաքական կառույցի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կկատարի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, փոխանցում է ՀԱՊԿ կայքեջը։ 2008-ին Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի և Երևանի Կայազորի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքի առաջադրված Մարտի 1-ի գործով։ Նա դատարանի որոշմամբ 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել և օգոստոսի սկզբից Մոսկվայում շարունակում էր կատարել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունը։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո Հայաստանը ՀԱՊ գործընկեր պետություններին առաջարկել էր սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Յուրի Խաչատուրովը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2017 թվականի ապրիլի 14-ից։ Այսօր խորհրդարանում արտգործնախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք Հայաստանը նոր թեկնածու ունի ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, պատասխանեց.
Թեկնածուներ Հայաստանը ունի, որոնք մեր գնահատմամբ կարող են և կպահպանեն գազմակերպության քարտուղարության բնականոն նորմալ աշխատանքը։
Մնացականյանը հավելեց, հաջորդ շաբաթ ՀԱՊԿ-ում տեղի ունենալու քննարկումներ արտգործնախարարների մակարդակով, հիմնվելով արդեն տեղի ունեցած աշխատանքների վրա։ Նշեց նաև, հաջորդ շաբաթ էլ արդեն կհայտարարվի քննարկման արդյունքների մասին։ Մնացականյանը հիշեցրեց, որ ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդում Հայաստանը ներկայացնում է վարչապետը, որը նոյեմբերի 8-ին Ղազախստանի մայրաքաղաքում կմասնակցի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի գագաթնաժողովին։
Դեռևս չեմ կարող ասել որևէ բան, կասեմ, որ հաջորդ շաբաթ լինելու է հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստ, արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստ, մեր մշտական խորհրդում, մեր մշտական ներկայացուցիչները, 6 անդամ պետությունների մշտական ներկայացուցիչները շարունակում են քննարկումները, պատրաստում են հանդիպումները մյուս մակարդակներով և դուք գիտեք մեր մտածումները։
Ազատության հարցին արդյոք Հայաստանը կարողացավ պահպանել նոր թեկնածուի առաջադրման իրավունքը, արտգործնախարարի պաշտոնակատարը պատասխանեց.
Դա հիմա օրակարգն է, որտեղ հաշվի առեք, որ մենք խոսում ենք մի շրջան մասին, երբ որ մոտավորապես մեկ տարուց ավել է մնում այս անունին, և մենք վստահ ենք, որ մենք կարող ենք իրականացնել դա, կարող ենք այդ գործառույթը իրականացնել, եթե որոշենք առաջադրել, ապա մենք բավարար ռեսուրս ունենք այս մեզ մոտ Հայաստանում, որ կարող թեկնածու ունենանք, որը կկարողանա իրականացնել նման գործառույթը։
Մեկ այլ հարցի էլ, թե ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարներն ինչ են կարծում Հայաստանի թեկնածու ունենալու վերաբերյալ, Զոհրաբ Մնացականյանն արձագանքեց.
Դրա համար եմ ասում, չեմ ուզում հիմա առաջին գնել, չեմ ուզում
առաջին գնել։
Այո։ Վերջնական ոչինչ վերջնական։
Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարն անդրադարձավ Յուրի Խաչատուրովի ազատման ընթացակարգին։
Աշխատանքային մակարդակով նշանակում է այն, որ պետությունների ղեկավարները կարիք չունեին հավաքվելու միտեղ, այլ աշխատանքային մակարդակով ստորագրել և հանձնվել էր քարտուղարությանը, և որ քարտուղարությունը հաստատում է, որ բոլոր 6 պետություններից կա ստորագրությունը, գործընթացը համարվում է ավարտ։
Արտգործնախարարի պաշտոնակատարը շեշտեց, Հայաստանի առաջնային շահագրգռվածությունն այն է, որ ՀԱՊԿ-ը շարունակի մնալ արդյունավետ կառույց։
Մենք գիտենք ինչպես է, առաջնային շահագրգռվածությունը նրանում է, որ ՀԱՊԿ-ը որպես մեր հավաքական անվտանգության կազմակերպություն շարունակի մնալ արդյունավետ։ Մենք կարող ենք այդ գործառույթը իրականացնել, եթե մեր կողմից լինի թեկնածու, վստահ եմ, որ կարող ենք, ուրիշի կողմից որ լինի, վստահ եմ, որ պետք է նայենք ով է այդ ուրիշը, որը ապահովում է, որ քարտուղարությունը ապահովում է անդամ պետությունների բնականոն աշխատանքը միասին համագործակցելու համար։
Նաիրա Բուլղադարյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մել տեղափոխվենք ազգային ժողով, արդեն իսկ լուծարված 6-րդ գումարման խորհրդարանի անդամներ այժմ զբաղված են առաջիկա քարոզարշավի նախապատրաստական աշխատանքներով։ Քաղաքական ուժերը բավական քիչ ժամանակ ունեն թե թեկնածուների ցուցակները հաստատելու և թե ընդհանուր նախընտրական ռազմավարություն մշակելու համար։ Նշեմ սակայն, որ ընտրությունների միանձնյա ֆավորիտը համարվող քաղաքացիական պայմանագրի անդամներն առաջիկա քարոզարշավի մասին արդեն իսկ որոշակի ակնարկներ են հնչեցնում, որոնցից պարզ է դառնում, որ նախընտրական մարտավարության առանցքային գործող Անձը Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու։ Հանրապետականներն էլ հաջորդ շաբաթ անցկացվելիք համաժողովի ընթացքում քննարկեն, արդյոք ընդհանրապես արժե մասնակցել ընտրություններին, թե ոչ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Դատարանը որոշեց 2 ամսով կալանավորել 2008 Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, դեռ քննարկում են քարոզարշավում ինչ մարտավարություն ընտրել, բայց պատգամավորի կարծիքով դեկտեմբերի 9-ի խորհրդարանական ընտրությունները վերածվելու են վարչապետի ուղիղ ընտրության։
Այսինքն ժողովուրդը պետք է բացի իր պատգամավորին ընտրելուց հասկանա, որ այս ընտրությունը ինքը կատարելու է նաև հոգուտ պարոն Փաշինյանի կամ ընդդեմ պարոն Փաշինյանի։
Հանրապետական ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու հարցը կքննարկի հաջորդ շաբաթվա վերջին, ըստ ամենայնի, նոյեմբերի 11-ին հրավիրվելիք համաժողովի ընթացքում, փոխանցեց ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Համաժողովը ըստ ամենայնի Երևանում կանցկացվի, բայց կոնկրետ որտեղ, Աշոտյանի խոսքով, վերջնական որոշում չունեն։ Վստահ էր, հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը ևս ներկա է լինելու դրան։ Արտահերթին մասնակցելու վերջնական որոշումն ըստ Աշոտյանի կուսակցության գործադիր մարմին նկայացնելու, բայց այսօր էլ քննարկումները բուռն են։ Վստահեցնում էր, թե կարծիք չի հայտնել Սերժ Սարգսյանը։
Ինքը իր վերջնական որոշումը չի ասել, կուսակցությունը վերջնական որոշում դեռ չունի, քննարկումները շատ բաց են, կա մասնակիցների, մասնակցելու տրամադրված քաղաքական գործիչների շարք, և կան մարդիկ, որոնք կարծում են, որ մասնակցել չարժը, տարբեր պատճառներով չարժը։ Սկսած այն հանգամանքից, որ այս գալիք ազգային ժողովն էլ ակնհայտորեն ըստ այդ մարդկանց ժամանակավոր է լինելու, վերջացած այն հանգամանքով, որ եթե չենք հաղթելու, ինչու ենք մասնակցում, շատ ազնիվ պատճառներն են։
Մի շարք հանրապետականների խոսքով, սակայն, տրամադրվածությունն առավելապես ընտրություններին մասնակցելու օգտին է։ Ընտրական ցուցակի հարց ըստ Աշոտյանի չեն քննարկել, եթե պայքարի մեջ մտնեն, կխոսեն նաև իրենց բացթողումներից և սխալներից, բայց քարոզարշավում նաև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը քննադատելու առիթը բաց չեն թողնի։
Եթե որոշենք մասնակցել, ապա կլինի մեր հայտ այդպիսին, ազգային անդիմադիր թարմացված քաղաքական ուժ։
Իշխանապողությունից հետո ինչու պետք է մարդիկ ձեզ հավատան, պարոն Աշոտյան, իրավապահների բազմաթիվ բացահայտումներից հետո։
Դա տեսնենք այդ 100%-անոց հայտից իրականության մեջ դատական վճիռներով միջև վերջ, քանի գործ կդիմանա իշխանական քարոշչության փորձության, այսպես ասած։ Այ երբ որ գնանք ընտրությունների, մանրամասն կասենք ինչու։
Հանրապետական կուսակցության մասնակցությունն առաջիկա ընտրություններին ըստ քաղաքացիական պայմանագրի Ալեն Սիմոնյանի ավելի կհեշտացնի իրենց քարոշչությունը։ Ոչ միայն նրանց կառավարման տարիները, այլև հեղափոխությունից հետո հանրապետականի գործելաոճը կարծում է շատ բացասական է անդրադարձել նրանց վարկանիշի վրա։
Կարծում եմ, ժողովուրդը իր գնահատականը կտա և այն տրամաբանությունը, որ կրկին հնարավոր կլինի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին խաբել, չի աշխատելու, որովհետև տեսեք, նույնիսկ եթե ելնենք այն բանից, որ 6 ամսվա ընթացքում մեր կառավարությունը կարող էր մի շրջադարձային բան արել, ու նույնիսկ ելնելով այն տրամաբանությունը, որ չի արել, դա որևիցե կերպով չի ջնջում և մոռացության չի մատնում այն 20 տարիները, որոնք իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց այդպես պահեցին։
Ձեր կարծիքով նրանց կհաջողվի հաղթահարել անցողի քշենի համար անհրաժեշտ
այդ միտքը։ Գիտեք, հանրապետական կուսակցության ցանկում կան մարդիկ, որոնց ես կուզենամ տեսնել պետական կառավարման մեջ մասնակցության ձևով, հա, բայց ես կարծում եմ, որ դա իրենց մոտ չի հաջողվելու, որովհետև այդ ժամանակը անցել է։ Չեմ կարծում։
Առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանի խոսքով որևէ հստակություն չկա քարոզարշավի ինչ մարտավարությամբ են գնալու։ Քննարկում ասած չի եղել։
անգամ ցուցակի շուրջ։
Դեստի առաջացել։
Ասում այս պահին որևէ ընդհանուր քննարկում չկա, երբ որ կլինի նոր մենք իմանանք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ վերջին օրերին 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների հետաքննությունը կրկին հայտնվել է հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Նախ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ առաջիկայում նոր աղմկալի բացահայտումներ կարող են լինել, դրան էլ հետևեց հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի գործը հետաքննող քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի դեմ մեղադրանքների հարուցումը։ Հարությունյանը, հիշեցնեմ, մեղադրվում է մարտի 1-ի իրադարձություններին բանակի մասնակցության մասին վկայող իրեղեն ապացույց ների կեղծման համար, կարծիքներ են իդեպ հնչում, որ Հարությունյանը բավական լավ էր հասկանում, որ քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունից հետո իրեն կարող են քրեական մեղադրանքներ առաջադրվել, ուստի նա ամիսներ առաջ լքել է Հայաստանը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Դատարանը որոշեց երկու ամսով կալանավորել 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին։ Նա մեղադրվում է առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու մեջ։ Որոշումը հրապարակվեց այսօր կեսօրին, ընդամենը մի քանի րոպե տևած նիստից հետո Հարությունյանի պաշտպան Միհրամ Պողոսյանը պնդեց. Ակնհայտ էր, որ բավարարվելու էր քննիչի միջնորդությունը, քանի որ մինչև այս երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն իրենց հայտարարություններում ոչ ուղղակի կերպով դատարանին պատրաստում էին նման որոշման ընդունմանը։
Օրերով, շաբաթներով պատրաստում էին դատարաններին, հասարակության որոշ խմբերի, հասարակության նուրբ զգայուն թելերի վրա ազդելով, որ մարտի 1-ի զոհերի 10 անձանց հետ, մարտի 1-ի զոհերի հետ կապ ունի տվյալ մեղադրանքը, որը որ բացարձակապես այդպես չէ։ Փորձում էին նախապատրաստել, որպեսի ակնկալվող որոշումը ավելի հեշտ լինի հատուկ քնչական ծառայության համար ստանալը։ Հակառակ պարագայում դատարանին ցույց են տալիս վերաքնիչ քրեական դատարանի որոշում կայացրած դատավորների տեղը, որ տեսեք, մեր չցանկացած որոշումը կայացնելու պարագայում կհայտնվեք հասարակական պարսավանքի և իշխանության կոշտ քննադատության ներքո։
Ինքը մեղադրյալ Հարությունյանն այժմ Հայաստանում չէ։ Ազատության հետ հեռախոսացրություն նա երեկ պնդել էր, թե սիրտանոթային խնդիրները բուժելու նպատակով հուլիսից մեկնել է Մոսկվա։ Պաշտպան Պողոսյանն այսօր հայտնեց, պատրաստվում է բողոքարկել կալանավորման որոշումը, թե դատարանը ինչ հիմքով է այդ որոշումը կայացրել, դեռ չգիտի, չի ստացել իր օրինակը, բայց քննիչն իր միջնորդության մեջ պնդել էր, Հարությունյանը կարող է թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից։
Բացարձակապես հիմնավորված չի այդ միջնորդությունը, որովհետև այն անձուն, որն ասում են կարող է թաքնվել, ինքնանձամբ է որևէ պարտականություն չունենալով զանգում քննչական մարմնին, զրուցում քննիչների հետ, հայտնում իր գտնվելու վայրը, հայտնում իր բնակության վայրը, հեռախոսի համարները։
Միհրամ Պողոսյանը, որ ընդամենը երեկ է որպես պաշտպան ներգրավել այս գործում, ապօրինի ու անհիմն է որակում նաև Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու որոշումը, պաշտպանն ասաց, այս հարցով արդեն բողոք է ուղարկել գլխավոր դատախազին։
Ես կարծում եմ, այս ամեն ինչի մեջ իր դերակատարությունը, իր խոսքը պետք է ասի գլխավոր դատախազությունը, հակառակ պարագայում մենք զրկված ենք լինելու երբևէ արդարություն ունենալու, արդար դատաքննություն ունենալու հնարավորությունից։
Արդյոք Հարությունյանը, որը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պատրաստվում է վերադառնալ և ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին, հարցին Պողոսյանն ասում է. Իր պաշտպանյալի հետ այդ թեման դեռ չեն քննարկել, երբ ավարտվի նրա բուժման կուրսը, այդ ժամանակ էլ որոշումը կկայացվի։ Սակայն Միհրամ Պողոսյանը որպես պաշտպան այդ հարցում սեփական դիրքորոշումն ունի, հայտարարեց, չի պատրաստվում հորդորել Պողոսյանին հետ գալ Հայաստան։
Եթե մենք ունենք դատարանների հանդեպ այս աննախադեպ ճնշումը, որպիսի վարույթն իրականացնող մարմնի ցանկացած որոշում կայացնեն դատարանները, Վահագն Հարությունյան, ես իմ սուբյեկտիվ եւ անձնական կարծիքն եմ ասում, Վահագն Հարությունյանը վերադառնա Հայաստանի Հանրապետություն, որպիսի որ դատարանում փնտրի արդարություն։
Ու ձեր պաշտպանյալին հորդորելու եք խուսափել Հայաստանյան
արդարությունից։ Ոչ, մենք պետք է գնահատենք ստեղծված իրավիճակը, եթե ակնհայտ է, որ անձի նկատմամբ իր անձի հետ կապված հետապնդում է իրականացվում, ապա ակնհայտ է, որ արդարադատության ակնկալիքով Հայաստանի Հանրապետությունում նման դատարանների գոյության պարագայում անձը որևէ անելիք չունի։
Ըստ մեղադրանքի, Հարությունյանի ցուցումով մարտյան իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի կողմից կրակված շուրջ 1000 պարկուչները փոխարինվել են ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն տեսակի այլ հրազեններից կրակված պարկուչներով։ Մինչդեռ Պողոսյանը պնդում է, առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորող որևէ ապացույց իրենց չի տրամադրվել։ Այն էլ ինչ կա, վիճարկելի է, բայց նախաքննական գաղտնիքից ելնելով հրապարակման ենթակա չէ, նշում է նա։ Պաշտպանի պնդմամբ հատուկ քնչական ծառայությունը հստակ մարտավարություն է ընտրել։ Հրապարակում է մեղադրանքի այն հատվածը, որն իրենց է շահավետ, ստեղծելով իր իսկ կողմից ցանկալի տպավորությունը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական խնդիրներին դեռ վերադառնանք, այժմ խոսենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքի մասին։ Վերջին շրջանում այս առումով կարծես նոր զարգացումներ են արձանագրվում, շփման գծում վերջին շաբաթներին լարվածության ակնհայտ թուլացում է, այդ ֆոնին էլ Բաքվից ռազմատենչ հայտարարություններին փոխարինելու են եկել տարատեսակ առաջարկները, ուղղակի առանց միջնորդների բանակցություններ կազմակերպելուց մինչև գերիների փոխանակում։ Այս ֆոնին այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքին է անդրադարձ ցել նաև համանախագահ պետություններից մեկի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նշելով, որ բանակցությունների ակտիվացումը հնարավոր կլինի միայն հայաստանյան ընտրություններից հետո։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բաքուն Երևանին առաջարկել է փոխանակել երկու կողմում գտնվող գերիներին եւ ձերբակալված անձանց բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Երևանն առայժմ չի արձագանքել առաջարկին։ Այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, վկայակոչելով իր քաջատեղյակ աղբյուրը։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հստակեցնում, ստացել է Բաքվից նման առաջարկ թե ոչ։ Ազատության հարցինի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Բնացականյանը միայն նշել է, որ հարցին կկարողանան ավելի հստակ արձագանքել ռազմական գերատեսչությունից։
Գիտեք ինչպես է, հարցը վերաբերվում է մի քանի դերակատարների, այստեղ նաև շատ պետք է նրբազգաց լինենք, որ կա կազմակերպություն, որը առավել օգտակար է այս հարցում եւ առավել զուսպ է որևէ գնահատականներում, այո, եւ այս առումով հարցը շատ նրբազգաց է։ Դրա համար հիմա գիտեմ, վստահ եմ, որ նաև մեր պաշտպանության, ինչքան գիտեմ, պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերները ավելի հստակ կարողանան արձագանքել, բայց այսպես որ այս առաջարկ ես ձեզ լսեցի, ձեզ լսեցի, բայց խնդիր, հարց, գիտեք, որ միշտ էլ եղել է, ինչ որ մա թվերին եւ այլն, ձևերին եւ այլն, սա նորից մարդկանց վերաբերվում եւ
Ինտերֆաքսը նշում է, որ Ադրբեջանում այս պահին 3 հայաստանի քաղաքացիներ են պահվում. Արսեն Բաղդասարյանը, Կարեն Ղազարյանը, Զավեն Կարապետյանը, որոնց պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտ, մեղադրելով պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Նրանք Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման են դատապարտված։ Հայկական կողմում եւս 3 ադրբեջանցի է պահվում. Շահբազ Գուլիևը եւ Դիլհամ Ասկերովը ձերբակալվել են 2014 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ղարաբաղյան դատարանը Ասկերովին ծմա ազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով մի շարք ծանր հանցանքներում լրտեսության, պետական սահմանի ապօրինի հատման, սպանության մեջ։ Հայկական կողմում գտնվող 3-րդ ադրբեջանցին էլ Նուր Հուսեյն Զադեն է, նա ձերբակալվել է անցյալ տարի Լեռնային Ղարաբաղի Թալիշի ուղությամբ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, որ 1995 թվականին ծնված Հուսեյնզադեն ադրբեջանական բանակի զինծառայող է եւ ձերբակալվել է դիվերսիայի պահին։ Գախնի մնալու սկզբունքով ռուսաստանյան առաջատար գործակալության հետ զրուցած աղբյուրը նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գերիների փոխանակման փորձ ունեն դեռևս 1996 թվականից, երբ պատերազմի ավարտից շուրջ 2 տարի անց Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևը մի քանի հայաստանցիների փոխանակել է Հայաստանում պահվող ադրբեջանցի գերիների հետ։ Ինտերֆաքսի աղբյուրը հավելել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկում է փոխանակման այդ սկզբունքը կիրառել նաև ապագայում։ Գերիների թեման վերջին օրերին բավականին ակտիվորեն արծարծվում է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Նախորդին հարցին անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Մադադ Գուլիևը, հայտարարելով, թե ադրբեջանցի գերիների թիվը հայկական կողմում 871 է։ Գերիների եւ Իրանի հետ կորածների հարցերով Ադրբեջանի պետական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավարն էլ մեկ այլ լրատվամիջոցի ասել է, որ մեջբերում հանձնաժողովը 25 տարվա գործունեության ընթացքում Հայաստանին է վերադարձրել 507 անձի։ Այս խոսակցությունների ֆոնին Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարել է, թե հակամարտության կողմերի միջև վստահության որոշակի էլեմենտներ են մշակվում, սակայն առանց փակագծեր բացելու։
Մենք այսօր բավականին լավ պահպանվող զինադադար, այսինքն կրակոցները քիչ են սահմանի վրա, վստահության որոշակի էլեմենտներ են մշակվում, ընդհանուր մինչև կապի միջոցով եւ այլն, սա բոլորը դրական են եւ կրկնակի դրական են, որտեղ գալիս են Հայաստանի։
Այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային է անդրադարձել դրա կարգավորման միջնորդներից Ռուսաստանի դիվանագիտական երիտեսչության ղեկավարը, ՀՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերի հետ համատեղ ասուլիսին հնչած սակավաթիվ հարցերից մեկը վերաբերում էր հենց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ զարգացումներին։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտության շփումներն ակտիվացնելու շուրջ։
Мы такую договорённость приветствуем, хотя, конечно, понимаем, что пока внутриполитические процессы в Армении не завершатся, такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем.
Հասկանում ենք, որ քանի դեռ Հայաստանում ներքաղաքական բավական բուրըն գործընթացները չեն ավարտվել, դժվար թե հնարավոր լինի ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու ու Ղարաբաղյան հակամարտության լիարժեք կարգավորումը ապահովող կոնկրետ տարբերակների լուրջ դիտարկումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև մեկնաբանել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջը հայտարարությունը, հնգծելով, որ դա հնարավոր է միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի համաձայնության դեպքում։
Эти заявления – это вопрос, который должен решаться самими сторонами конфликта в свое время.
Сами харце, воре петке лусен хакамартицан когмера, аншушт ельнум энк неранից, вор Ереван нир банакцайн դիրքորոշումներում հաշվի է առնում Ղարաբաղի մտածումները, սակայն ներկայիս երկու կողմ ձևաչափը փոխելու համար անհրաժեշտ է երկու կողմերի համաձայնությունը, որքանով տեղյակ ենք, նման համաձայնություն չկա։ Անկեղծ ասած, ես նախապայմաններ առաջ չէի քաշի Ղարաբաղյան հակամարտության կան հարցը դիտարկելուց առաջ
начать рассматривать сущностные вопросы Нагорно-Карабахского регулирования։
Կրկին վերադառնանք խորհրդարան, թե 6-րդ գումարման ազգային ժողովն արդեն իսկ լուծարվել է, սակայն դրա կազմում գործող ժամանակավոր կառույցները դեռ մի քանի շաբաթ կշարունակեն աշխատել, դրանցից մեկն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի եւ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի հայտնի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման արթիվ ստեղծված քննիչ հանձնաժողովն է, որի հերթական նիստն էր այսօր։ Հանձնաժողովը այսօրվա նիստին ներկայ էր հեռախոսազրույցում հիշատակված անձանցից մեկը, այն դատավորը, որն այս տարվա հուլիսին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանին կալանավորելու մասին որոշում է կայացրել, պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի եւ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի հայտնի գաղտնալսման գործով այսօր ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով էր հրավիրվել դատավոր Վաչե Մարկարյանը։ Նիստը դռնփակ էր եւ միայն քննարկման ավարտից հետո լրագրողները փորձեցին Վաչե Մարկարյանից հետաքրքրվել, արդյոք ինքն է գաղտնալսված հեռախոսազրույցում հիշատակվող դատավոր հրաչը։
Իմ անունը Վաչե է։ Ես հրաժարվում եմ ձեր հարցերին պատասխանելուց։
Ձայնագրությունը հրապարակվել էր սեպտեմբերին։ Ըստ դրա Արթուր Վանեցյանը Սասուն Խաչատրյանին հայտնում էր, որ իրեն էր զանգել դատավոր հրաչը, որը իր տպավորությամբ վախեցած էր եւ ինքն էլ հորդորել է դուխով կալանքի որոշում կայացնել։ Ըստ մամուլի խոսքը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանին կալանավորելու որոշում կայացրած դատավոր Վաչե Մարկարյանի մասին էր։
Նախաքննությունը ընթանում, ինչպես նաեւ Ազգային ժողովի անպատասխան քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել, քննությունը ընդունվել։ Ես հրաժարվում եմ բոլոր հարցերին պատասխանել։ Ցեսցուն ձեզ, հարգելի լրագրողներ։
Այս դատավորը գաղտնալսման հրապարակումից հետո հայտարարել էր, որ Արթուր Վանեցյանի հետ ընդհանրապես չի խոսել։ Հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանը թեև դռնփակ նիստի քննարկումից որևէ տեղեկություն չհայտնեց, բայց հայտարարեց, դատավորի պատասխանները սպառի չէին։
Այսինքն մենք այս պահին դատավորին առնչվող հարցերի պատասխանները ստացանք սպառիչ, բայց դա չի նշանակում, որ դրանով ավարտվեց դատավորի հետ կապված գործընթացը։ Ցանկացած բավարար էին։
Գևոր Կոստանյանը չասաց հաջորդ նիստին ով է հրավիրվելու, սակայն վստահեցրեց, որ պաշտոնով պայմանավորված կաշկանդվածություն չեն ունենալու։
Անխտիր բոլոր պաշտոնատար անձինք, անկախ պաշտոնի բարձր ցածր լինելու հանգամանքից հրավիրվելու են, եւ ոչ միայն այն պաշտոնատարան զինք, ում մասին որ խոսվում է ձայնագրության մեջ կամ ովքեր որ խոսում են իրար մեջ, այլև այլ պաշտոնատարան զինք, որոնք առնչություն ունեն կամ կարող են ունենալ այդ հանգամանքի հետ, անպայմանորեն հրավիրվելու են։
Հանձնաժողովը ստեղծվել էր երկամսյա ժամկետով, նոյեմբերի 12-ին այն լրանում է, որպեսզի գաղտնալսման գործն ամբողջությամբ քննեն այս նիստում, հնարավոր է ազգային ժողովի արտահերտ նիստով եւս երկու ամսով հանձնաժողովի լիազորությունները երկարաձգվեն։
Ազգային ժողովը արդեն ինքը թողորոշի երկարաձգում է այս հանձնաժողովի քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունները, թե ոչ քաղաքական նպատակարարություններով պայմանավորված։
Այս գործով դեռևս սեպտեմբերին քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 3-ին հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, պաշտոնատար անձի կողմից դիտավորությամբ այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել նրա լիազորությունների շրջանակից եւ էական վնաս են պատճառել անձանց, կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին։ Գաղտնալսման գործով նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր զինակիցներից մեկը, փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը վերջին օրերին մի շարք լրատվամիջոցների թիրախում է հայտնվել առաջին հայացքից բավական համակարգված թվացող այս արշավն իր մեջ տարբեր բաղադրիչներ է ներառում աշխատասենյակում մարիխուանա պլան օգտագործելու մեղադրանքներից մինչև նրանշանակ գյուղնահարարի հետ որոշակի անձնական շահերի առկայությունն ու հետևաբար շահերի բախման փաստը։ Տիգրան Ավինյանը, որ ապրիլյան իրադարձությունների ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկն էր և կառավարությունը եկել բիզնես ոլորտից, այս բոլոր մեղադրանքները կտրականապես հերքում է, լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը հիմնավոր կասկածներ ունի, որ մամուլի որոշակի հրապարակումներ պատվեր են իր դեմ։ Մամուլը վերջերս գրեց, որ 2010-11 թվականներին Ավինյանի հիմնադրած Իրիգեյթ ընկերությունը չրի արտադրությունը զարգացնելու համար այս տարի սկզբին 16 միլիոն դրամի դրամաշնոր է ստացել գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամից։ Հիմնադրամի այդ ժամանակվա տնօրենը Ավինյանի պաշտոնավարման ընթացքում արդեն նշանակվեց գյուղնախարար։ Չկա արդյոք շահերի բախում։
Այդտեղ ուղղակի շահերի բախման հարց չի կարող լինել։ Այս ծրագրին դեռևս մեր ընկերությունը դիմել է փետրվարին։ Բոլոր գործընթացները, որոնք որ տեղի են ունեցել, եւ մեծամասնությամբ ես նույնիսկ տեղյակ չեմ եղել այդ գործընթացների, 10 փուլերից 9 փուլերը տեղի են ունեցել մինչեւ վերղափոխությունը, եւ վերջին փուլը տեղի է ունեցել արդեն երբ որ ես նշանակված եմ եղել մի քանի օր որպես փոխվարչապետ։
Ավինյանին դրամաշնոր տրամադրելու հարցում իր դերակատարումը բացառեց նաև գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի նախկին տնօրեն, ներկայում գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեղամ Գրիգորյանը։ Իր նշանակման հարցում Ավինյանի գործոնի մասին.
Թեկնածուներին հարցի նշան չեն կանչում, իրենց վերաբերյալ քննարկումն են, դա տրամաբանական է, եւ կարծում եմ, որ կառավարությունը ինքն է կայացրել որոշում իմ նշանակելու հարցում։ Ես ոլորտում արդեն 2 տարի եմ, հանդիսացել եմ հիմնադրամի տնօրենը, որը նախարարության ամենամեծ կառույցներից մեկն է, մինչ այդ է արդեն 10 տարի աշխատում եմ պետական կառավարման համակարգում։
Անձնական ծանոթություն այնուամենայնիվ Տիգրան Ավինյանի հետ ունեցել եք միջավ նշանակում։
Անձնական ծանոթություն ունեմ կառավարության շատ անդամների հետ, նախկինում է ներկայումս էլ։
Երեք վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հանձնարարել է ուսումնասիրել Ավինյանի մասին մամուլի հրապարակումները։ Տիգրան Ավինյանի կարծիքով գործընթացը դրական է, նախ պաշտոնյաներն այսուհետ ավելի զգոն կլինեն, բացի այդ քննարկման թեմա կդառնա մեդիադաշտում գործող մշակույթը։
Այն բարքերը, որոնք եղել են քաղաքական դաշտում, նաև եղել են մեդիադաշտում, եւ ես չեմ բացառում, որ այդ կոռուպցիան մեդիադաշտում նաև որոշակիորեն շարունակվում է, բայց սա նորից,
այսինքն կասկածներ ունենք, որ դա պատվիրված նյութ է։
Գիտեք ոնց, ընդհանուր առմամբ տարատեսակ նյութեր են հրապարակվել իմ մասին, տարբեր պաշտոնյաների մասին, եւ ես այո ունեմ որոշակի հիմնավոր կասկածներ, որ այդ նյութերի մի մասը կարող է նաեւ լինել պատվիրված։ Շատ հավանական է, որ նմանատիպ թեմաները զարգացնողները լինեն համակարգից։
Տիգրան Ավինյանի ընկերության դրամաշնորի մասին աղմուկին նախորդեց մեկ այլ հրապարակում, ըստ որի նա կառավարության շենքում մարիխուանա է ծխել։ Ավինյանի գրասենյակը հերքեց լուրն ու հայտարարեց լրատվամիջոցի դեմ դատական հայց ներկայացնելու մտադրության մասին։ Այսօր Arm Prodexpo ցուցահանդեսի ժամանակ Ավինյան իր մասին այդ հրապարակում ակնհայտ սուտ որակեց։
Մեծադաշտում նման տեղեկատվական աղբով լցնելը ուղղակի խելամիտ չէ, եւ եթե արձագանքներից նկատել եք, ընդհանուր առմամբ այս քայլը ողջունվել է, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարող եմ ասել, որ սա չի լինելու այսպիսի հետևողական քաղաքականություն, սա շատ կոնկրետ մեկ դրվագ էր, եւ ես հուսով եմ, որ նաեւ ազդակ կլինի որոշակի կայքերին եւ ապա տեղեկատվություն տարածող լրատվամիջոց ներին, որ նմանատիպ գործունեությունը ուղղակի խելամիտ չէ եւ կարող է նաեւ պատժել։
Երեք հրաժարականի դիմում ներկայացրեց Ավինյանի օգնական Միքայել Նահապետյանը, անցումային կառավարությունը տապալել է նոր ընտրական օրենսգիրքն ընդունելու հանձնառությունը հիմնավորմամբ։ Անդրադառնալով այս հարցին, Տիգրան Ավինյանն ասաց, որ Նահապետյանի մտադրության մասին տեղյակ է եղել։ Ցավում է, որ միասին չեն աշխատելու, սակայն նաև հասկանալի է նախկին օգնականի քաղաքական դիրքորոշումը։ Ավինյանի հավաստմամբ ընտրական օրենսգրքի ընդունման ձախողումը մյուս թիմակիցների մոտ դժգոհության ալիք չի բարձրացրել։ Տաթև Դանիելյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին էր հանդիպել արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, քաղաքական թեմաներից բացի Զեյնալյանն անդրադարձավ նաև օրերս հայտ արված համաներման այն քննադատությանը, որ ուղեկցում է այս քայլը։ Նշեմ, որ Երևանում հնչող կարծիքների համաձայն այնքան էլ հասկանալի չէ, երբ երեք ոստիկանների մահմամբ ուղեկցված բարեկապահական ծառայության գնդի գրավում իրականացրած սասնածրեր խմբի անդամների մեծ մասը ենթարկվում է համաներման, իսկ ասենք 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասած զարծված խմբի գործով անցնող մեղադրյալներին, որոնք որևէ գործողություն չէին հասցրել կատարել, համաներումը շրջանցում է։ Զեյնարյանի հայտարություններն իմ է բերել Նաիրան Ալբանդյանը։
Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100 ամյակի կապակցությամբ 75 կողմ քվեով միաձայն ընդունված համաներումը մարդասիրական ակտ է եւ քրեակատարողական հիմնարկները բեռնաթափելու նպատակ չի հետապնդում։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։
Այդ խնդիրը այս կառավարության օրոք լուծվել է։ Մենք ընդունել ենք քրեակատարողական հիմնարկները գերսանրաբեռնված այս ցիվորակումով, եւ այս պայդրությամբ, երբ դեռ չի սկսել կիրառվել եւ դեռ օրենքը ուժի մեջ չի մտել, քրեակատարողական հիմնարկներում գերսանրաբեռնվածության հիմնախնդիր չկա։
Համաներմամբ քրեական հետապնդումից կազատվեն նաեւ 2016 թվականին ոստիկանության գունդը գրաված սասնածրեր զինված խմբի բոլոր այն անդամները, որոնց առարկներն անմիջականորեն չեն հանգեցրել մարդու մահվան։ Մինչդեռ օրինակ Նորքի զինված խմբի անդամների վրա համաներումը չի տարածվում։ Տարբերակված կիրառման ուղված քննադատություններին նախարարն արձագանքում է։
Սա կառավարության կամքն է, այն կառավարության, որը շատ բարձր լեգիտիմություն ունի եւ այս օրենքը հենց այս ձևակերպումներով ստացել է միայն կողմ քվեներ 75։ Մենք համաներման այս օրենքի նախագիծը կոնկրետ մարդկանց վրայով չենք կարել։ Եթե որոշակի բացառություն կա այս կանոնից, ապա դա վերաբերում է սասնածրերին եւ ապրիլի 24-ի դեպքի այդ զանգվածային անկարգության դեպքին։ Միայն ընդվորում ոչ թե անատական, այլ դարձյալ խմբային, բայց ընդհանրական։
Համաներումը չի տարածվում ՑՄԱ դատապարտվածների վրա, այստեղ Արտակ Զեյնալյանը անհատական մոտեցման անհրաժեշտություն է տեսնում, ինչի սկիզբն արդեն դրվել է։ Կա վաղաժամ ազատ արձակված մեկ դատապարտյալ եւս մեկի համար արդարադատության նախարարությունը դրական եզրակացություն է տվել։
Թեև կաշկանդված եմ նաեւ իմ ստատուսով, բայց այնուամենայնիվ կրկնում եմ այդ, որ չափից ավելի շատ են ՑՄԱ դատապարտյալները, եւ մենք իրականացնում ենք քաղաքականություն այս ուղությամբ բարելավել իրավիճակը։
Համաներման արդյունքում քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող թվով 2892 անձանցից պատժից միանգամից կազատվի շուրջ 469, իսկ շուրջ 366 անձի պատժաչափը կկրճատվի։ Անդրադառնալով արտահերթ ընտրություններից հետո նոր կառավարությունում իր հետագա պաշտոնավարման հարցին Զեյնալյանն ասաց, իր պաշտոնավարումը պայմանավորված կլինի հանրապետություն կուսակցության դիրքավորմամբ։ Նախարարի պաշտոնակատարը չբացառեց ընդդիմադիր դաշտում գործելու հավանականությունը, շեշտելով հարցը կուսակցությունում քննարկելու փուլում է։
Կան բաներ, որոնց հետ մենք
ամբողջությամբ համաձայն ենք, կան բաներ, որոնք նույնիսկ մեր առաջարկությամբ են իրականացվում, եւ իհարկե չի կարող չլինել նաեւ տարբերություններ, անհամաձայնություններ որոշ բաների հետ։ Այլևս ընդդիմությունը դա ճշնամություն չի։ Քաղաքական ընդդիմությունը դա ուղղակի բանավեճը, ակադեմիական բանավեճը, եւ չպետք է նաեւ կաշկանդված լինել, լինել գերին սեփական հնչեցրած կարծիքի կամ դիրքորոշման։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Հայաստանի ազգային ժողովն իրավունքի ուժով արձակվեց։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն արդեն ստորագրել է ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները դեկտեմբերի 9-ին նշանակելու մասին հրամանագիրը։ Գաղտնիք չէ, որ այս խորհրդարանը չուներ լեգիտիմություն, այն ձևավորվել էր համատարած ընտրակաշարքի վարչական ռեսուրսի կիրառման արդյունքում։ Իսկ այս տարվա Թավշյա հեղափոխությունից հետո խորհրդարանը ոչ միայն չէր արտացոլում հասարակական տրամադրությունները, այլև ստեղծվել էր սահմանադրական ճգնաժամ, երբ խորհրդարանում վերացել էր սահմանադրությամբ նախատեսված կայուն մեծամասնությունը, ուստի այդ իրավիճակում ազգային ժողովի արձակումն այլ ընտրանք չուներ։ Միայն թե նկատենք ազգային ժողովի արձակումից հետո անգամ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության և ընդհանրապես երկրի համար վտանգները չեն վերացել։ Արձակված խորհրդարանը շարունակելու է պահպանել բոլոր լիազորությունները մինչև նոր ազգային ժողովի ձևավորումը։ Եվ այս իրավիճակում մեծ է վտանգը, որ թվականակով դերևս ամենամեծ խմբակցությունը համարվող ՀՀԿ-ն կոալիցիոն նախկին գործընկեր ՀԴ-ի հետ միասին Փաշինյանի կառավարության գործունեությունը խոչընդոտելու համար սկսեն ամենատարբեր օրենքներ ընդունել, արհեստականորեն լարելով իրավիճակը։ Ի վերջո նրանք այլևս կորցնելու որևէ բան չունեն։ Հուսանք ՀՀԿ-ն այս ընթացքում չի ընկնի որևէ մեկի ազդեցության տակ և չի փորձի նման բաներ անել, այլ դասի արժանապատիվ կեցվածքով իշխանությունից հեռանալը, գրում է ժողովուրդը։ Փաստորաթերթը գրում է նախորդային ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ բավական ծավալուն ելույթով, որն ինչպես ինքը նշեց, անդրադարձ է տնտեսական խնդիրներին ու իրավիճակին։ Հեղափոխությանը հաջորդած ամիսներին հենց քաղաքական օրակարգն էր առաջնահերթ Փաշինյանի համար։ Հիմա կարծես թե նախանշվում է տնտեսական օրակարգի կարևորումը եւս, գրում է փաստն ու շարունակում. մեծ հաշվով ցանկացած քաղաքական համակարգ, ընտրական օրենսգիրք, կոռուպցիայի դեմ պայքար ընդհանրը գործիքներ են, իսկ հիմնական նպատակը բարեկեցիկ երկիր ունենալն է, հատկապես նախորդ իշխանությունների տարիներին նկատվող տնտեսական լճացումն ու անկման ցուցանիշները ստեղծել են բարեկեցության պահանջարկ, և հեղափոխությունը հենց այդ պահանջարկի դրսևորման արդյունք է։ Այս իմաստով Փաշինյանի տնտեսական ոլորտի վրա սևեռումը, որ նկատելի է վերջին շրջանում, բավական տրամաբանական և օրինաչափ է։ Ի վերջո անվերջնալը որ չէ հակահեղափոխության ու սևերի դեմ պայքարով հանրային վստահության մանդատը պահել, պետք են կոնկրետ քայլեր, ըստ այդմ անկախ Փաշինյանի երեկվա ելույթից և տնտեսական քաղաքականության մասին մոտեցումներից ողջունելի է, որ ընտրություններից առաջ, հուսանք նաև ընտրություններից հետո, տնտեսական փոփոխությունները նրա օրակարգում սկսել են առաջնային տեղ գրավել, գրում է փաստը։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելը իրարամերժ վերաբերմունքի արժանացավ։ Ոմանք դատապարտեցին կուսակիցներին լքելը, մյուսները ողջունեցին Նիկոլ Փաշինյանի թիմին միանալը, գրում է հրապարակն ու շարունակում. այստեղ շատ ավելի կարևոր է նրան ընդունողների, պետության գլխին կանգնած մարդկանց մտածողությունը։ Տասնամյակներ շարունակ մենք ականատես ենք եղել, թե ինչպես են քաղաքական դաշտը փոշեացնում Հայաստանի նախագահները, նրանք, ովքեր պետք է նպաստեին, ամեն ինչ անեին, որ քաղաքական դաշտը և կուսակցությունները կանային, ամեն ինչ անում էին դրանք պարակտելու, առնելու, ոչնչացնելու համար։ Հայաստանի նախկին նախագահները, որպես կանոն, մեկ կուսակցության կայացմանն էին աջակցում, իշխանական կուսակցությանը, որը ի վերջո վերածվում էր կերակրամանի մոտ հավաքվածների խմբավորման։ Արդյունքում մեզանում հասարակությունը հարգանք չի տածում կուսակցությունների և կուսակցական գործունեության հանդեպ, եզրակացնում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, ընդամենը մի քանի օրից Միացյալ Նահանգներում տարվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունն է ներկայացուցիչների տամ բոլոր անդամների և սենատի մասնակի ընտրություններն։ Այս ընտրությունները, որոնց Միացյալ Նահանգներում ավանդաբար միջանկյալ են անվանում, կարող են որոշիչ լինել Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման երկրորդ հատվածի համար։ Եթե հանրապետականները կարողանան պահպանել մեծամասնությունը կամ ավելի ընդլայնել իրենց ներկայությունն, ապա Դոնալդ Թրամփի նախագահի պաշտոնում վերընտրության հնարավորությունները զգալիորեն կմեծանան, եթե հաջողության հասնեն դեմոկրատները, այդ դեպքում Թրամփի քաղաքական ճակատագիրը կարող է շատ մշուշոտ դառնալ։ Ամերիկյան քարոզարշավի եզրափակիչ առավել լարված շրջանն է ամփոփում Արմեն Քոլեյանը։
5 օր անց Միացյալ Նահանգներում տեղի կունենան 100 տեղանոց սենատի 1/3 և 435 տեղանոց ներկայացուցիչների տան ամբողջ կազմի ընտրությունները։ Քաղաքական ավանդույթի համաձայն ԱՄՆ-ում դրանք անվանում են միջանկյալ, քանի որ քվեարկությունը համընկնում է 4 տարով ընտրվող նախագահների պաշտոնավարման երկրորդ տարվա ավարտին։ Այս տարվա ընտրությունները ճակատագրական նշանակություն ունեն հանրապետականների և դեմոկրատականների համար, երբ կուսակցություններից մեկը պալատներում ապահովում է մեծամասն իսկ նախագահը մրցակից կուսակցությունից է, գործադիր իշխանության ղեկավարը շատ առումներով կաշկանդված է լինում և ստիպված փոխզիջումների է գնում։ Հարցումները վկայում են, որ դեմոկրատականները առանց դժվարության հսկողության տակ կվերցնեն ներկայացուցիչների տունն, իսկ հանրապետականները այնուամենայնիվ կպահպանեն մեծամասնությունը սենատում։ Ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն ունեցող դեմոկրատները առավելություն կունենան կարևոր հանձնաժողովներում և կստանան ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ և օգնականներ հաստիքներ հետաքննությունների համար։ Դեմոկրատականները արդեն ասել են, որ չեն հետապնդի Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու նպատակը, քանի դեռ չի ավարտվել հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի թիմի վարած հետաքննությունը։ Վերլուծաբանները նշում են նաև հոկտեմբերյան անակնկալի գործոնը, բազում անգամներ հենց հոկտեմբերին տեղի է ունեցել մի կարևոր ներքին կամ արտաքին զարգացում, սկանդալ բացահայտում, որը ազդել է ընտրողի դիրքորոշման վրա։ Դասական օրինակներից է Քարթեր Ռեյգան պայքարը 1980 թվականին դեմոկրատական նախագահ Ջիմի Քարթերի և հանրապետական թեկնածու Ռոնալդ Ռեյգանի մրցակցության օրերին հանրապետականները հոկտեմբերին սկսել են հրապարակավ քննարկել, թե նախագահը բանակցում է Իրանի ղեկավարների հետ, թե հրանում պատանդարված ամերիկացի դիվանագետներին ազատ արձակելու շուրջ։ Նոյեմբերին հաղթել է Ռեյգանը և նրա ինաուգուրացիայի օրը պատանդներին ազատել են։ Տարիներ շարունակ դեմոկրատականները պնդել են, որ հանրապետականները գաղտնի բանակցությունների հարցը բարձրաձայնել են Քարթերի վարկաբեկելու համար։ Դրանից առաջ և դրանից հետո էլ ԱՄՆ-ում եղել են հոկտեմբերյան անակնկալներ, 2016-ի աշնանը կար համոզում, որ նախագահական մրցապայքարում դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը որոշակի առավելություն ունի հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ։ Հոկտեմբերին Washington Post-ը հրապարակել է հոտված, որին կից կար տեսագրություն, դրա համաձայն Թրամփը տարիներ առաջ հեգնանքով և սեռական բնույթի որակումներով է խոսել կանանց մասին, պնդել է, թե որպես հարուստ աստղ կարող է ցանկացած կնոջ հետ սեռական կապ հաստատել։ Հենց այդ հրապարակման օրն էլ WikiLeaks կայքը սկսել է հրապարակել Հիլարի Քլինտոնի նախընտրական արշավի ընթացքման հետացած էլեկտրոնային նամակները, որոնք նա գրել և ստացել է պետքարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ։ Թրամփը տանուլ է տվել ժողովրդական քվեարկությունը, սակայն հաղթել է մի քանի խոշոր նահանգներում և նախագահ է դարձել, ինչը կարող է դառնալ 2018-ի հոկտեմբերյան անակնկալը։ Հենց այս օրերին հազարավոր մարդիկ կենտրոնական Ամերիկայից շարժվում են դեպի Միացյալ Նահանգներ և արդեն հասել են Մեքսիկա։ Վերլուծաբանների կարծիքով այդ միգրանտների քարավանը կարող է լինել 2018-ի հոկտեմբերյան անակնկալը։ Թրամփը ասել է, որ հազարավոր զինծառայողներ կկանգնեն այդ մարդկանց ճանապարհին և թույլ չեն տա, որ միգրանտները զանգվածաբար մուտ գործեն Ամերիկա։
So let me begin by stating that these illegal caravans will not be allowed into the United States. And they should turn back now, because they're wasting their time.
ԱՄՆ-ում այս ընթացքում եղան նաև հոկտեմբերյան ուրիշ անակնկալներ. Թրամփի մոլի ջատագովը պայթուցիկներով ծանրոցները ուղարկել անվանի դեմոկրատականներին, նրան բացահայտել և ձերբակալել են։ Պիտսբուրգում զինյալը ներխուժել է սինագոգ և գնդակահարել հավատացյալներին, 11 մարդ սպանվել է, զինյալը վիրավորվել և հանձնվել է, նրան ամենայն հավանականությամբ կդատապարտեն մահվան։ Պիտսբուրգի հրյաների ազատական խմբավորումը հրապարակել էր բացնամակ, որ որով Թրամփին քննադատել էր աճակողմյան կոշտ հրետորաբանության համար, նշելով, որ այդ օրինակ հայտարարություններն են խթանում ազգայնական տրամադրությունները։ Եվ վերջապես շարունակվում է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի թիմի ղեկավարած հետաքննությունը 2016-ի նախագահական ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հարցով, թե ինչ եզրահանգում կլինի դժվար է ասել, բայց ամերիկյան ամբողջ քաղաքական վերնախավը անհամբերությամբ սպասում է այդ թիմի աշխատանքի ավարտին։
Երևանյան մասնավոր հրատարակչություններից մեկը Արեգը նշում է իր ստեղծման 25-ամյակն։ Այս հրատարակչությունը հայտնի է նախ և առաջ Շառլ Ազնավուրի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների լույս ընծայմամբ։ Մանրամասներեք ներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Արեգ հրատարակությունն այս տարի նշում է հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանը։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում է հրատարակության հիմնադիր տնօրեն Սամվել Գասպարյանը, այս կապակցությամբ Փայնթերցուղյանը շատ ուշագրավ գրքեր է նախապատրաստել հրատարակությունը, որոնց շարքում և Շառլ Ազնավուր «Դարի երգիչը» խորագրով Ազնավուրի բանաստեղծությունների գիրքը։ Նշենք, որ Սամվել Գասպարյանը դեռ անցյալ դարի 60-ականներին առաջինն է Հայաստանում թարգմանել և հրատարակել Ազնավուրի հայերեն բանաստեղծական գրքույկը։ Այս նոր լուսանկարազարդ գիրքն էլ ամփոփում է Ազնավուրի հայերեն տարբեր բանաստեղծ ների կողմից մինչև այժմ թարգմանված գրեթե բոլոր բանաստեղծությունները։
Երեք թարգմանիչների, որոնք շատ են Ազնավուրը թարգմանել։ Սկզբից ասենք Աբրահամ Ալեքյան, չէ, հետո ես եմ թարգմանել, հետո Պերճ Թյուրաբյան, որը նաև երկում։ Երեքին ես մինչև հիմա Ազնավուրի 4 գիրք տպել էի, բայց իմ թարգմանություններով որոշեցի, որ այս անգամ այդպես անեմ, էլ երեքինն էլ միասին անեմ։ Այո, կարելի ասել, որ համարը ամբողջական Ազնավուր է ստացվում։ Ես արդեն պատրաստ եմ գիրքը շուտով մի 10-15 օրից ամենաուշը 10-ից լույս կտեսնի գիրքը։ Սա կլինի փաստորեն Արեգ հրատարակության հրատարակած 5-րդ գիրքը
Ազնավուրի մասին։
Այո, նախկին գրքերը ինքը բոլորին ծանոթ է, ես անձամբ եմ նվիրել իրեն բոլոր գրքերը, շատ էր ուրախան, երբ որ գալիս էր, թե գիտեք, մենք Ազնավուրին, մեզ համար Ազնավուրը շատ բան արեց Հայաստանի համար, դա բոլորը գիտեն, Հայաստանը ինչ պիտի աներ Ազնավուրի համար, չէ՞։ Եվ ես մտածում եմ, որ այդ գրքերով ինքը շատ է ուրախան, գոնե ինչ-որ բան էլ մենք էինք անում, էլի շատ էր ուրախան, տարբեր չափի, տարբեր ձևի գրքեր էին դրանք, և հաճույքով, օրինակ առաջին գիրքը որ տվեցի իրեն, մի 50-60-ը տվեցի, հաճույքով սկսեց տվել
չորջը։
Տվեց 91 թվականին, կոչվում էր Ազնավուրը ծանոթ և անծանոթ։
Դառնալով ձեր հրատարակության գործունեությանը, պարոն Գասպարյան, մի քանի խոսք ասեք, էլ այս 25 տարիներում ընթացքում ի վերջո որքան գիրք եք հրատարակել, ինչն է կարևորը համարում այդ ամենի մեջ, ի վերջո ուղղվածությունը որն է եղել, ինչ խնդիրներ եք ունեցել։
Մինչև Արեգ հրատարակություն, ես իմ ամբողջ կյանքը հրատարակություններում եմ աշխատել, բայց երբ որ եկավ արդեն այս վատ շրջան, արդեն վատ տարիները, ստեղծեցինք 93 թվականին ստեղծվեց Արեգ հրատարակությունները, դա այն տարիներն էր, երբ գիրք էին այրում
մարդիկ,
մենք գիրք էինք հրատարակում, որ այսպես ասած ընտանիք պահենք, եկան արդեն լավացան օրերը իհարկե, բայց մարդիկ իշխանության, որ գիրք չէին սիրում, այսինքն մթնոլորտը դեռ նպաստավոր չէր գրքի
համար,
հետո կամաց մենք ունեցանք ուղղվածություն, սկսեցինք հրատարակել բառարաններ, հիմա շատ լավ բառարաններ ունենք, հետո բառարաններից հետո սկսեցինք Հայաստանի մասին հանրագիտարանային գրքեր հրատարակել։
Գրահրատարակիչները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, պարոն Գասպարյան, դուք անձամբ դուք 1-2-ը կառանձնացնեք,
մենք էլ ենք մեղավոր, այդ խնդիրների երևի 60-70%-ը մեզնից է գալիս, որտեղ ընթերցողին, մենք չգիտենք ընթերցողը ինչա ուզում, հրատարակիչը պիտի հասկանա, իմանա, թե ընթերցողը ինչա ուզում, պիտի հասկանա, թե այսօր ինչ ապետ ժողովրդի, մենք այսօր փառք Աստծո, մենք կամաց-կամաց արդեն ունենում ենք ընթերցող, խնդիրներ մինչև հիմա, օրինակ մեր խնդիրները, եթե ես ասեմ, խնդիրներից ասեմ, հա, եղել է մթնոլորտի բացակայություն, եթե լավ գիրք ես անում, հա, այդ գրքի համար եթե չկա մթնոլորտ, եթե մարդը աշխատավար չի ստանում, եթե գրքի փոխարեն քարեզվում է բան գարեջուրը կամ ոսկին կամ չգիտեմ թալանը կամ իրար խափել է, իրար, եթե դա է քարեզվում, ի՞նչ գրքի մասին է խոսքը, գիրքի արկը չեն արում։ Ես օրինակ հույս ունեմ, անկեղծորեն հույս ունեմ, ես երբեք իշխանամետ չեմ եղել, հիմա էլ չեմ լինի, բայց ես հույս ունեմ, որ նոր իշխանություններում կհաստատվի այդ մտորը, արդեն հաստատվել է, մենք արդեն ունենք ընթերցող, ունենք արդեն տեսնում ենք, արդեն գեղարվեստական գրքեր են առնում։ Ես իմ գրքերի շարժով զգում եմ, որ ժողովուրդը նորից եկավ դեպի գիրք, մարդիկ եկան դեպի գիրքը։
Պետության դերը ներողություն գրահրատարակիչների համար ինչպես է դինը, այստեղ երկու կարգ
ոչ մի ոչ չպիտի խառնվի ընդհանրապես պետությունը։ Իմ սիրած բանաստեղծը Պոլեները նրան հրատարակիչն է հայտնաբերել, նրան պետությունը չի հայտնաբերել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։